Скриня. Передача українською мовою.
У студії Ольга Галабут. Добрий вечір. Тільки той народ, який вшановує своїх героїв, може стати великим, так сказав Рокоссовський. 31 жовтня – це Всесвітній день міст. Офіційно свято затвердили 2014 року резолюцією Генеральної асамблеї ООН. А головна його мета – залучити широку громадськість до тих проблем, з якими стикаються сучасні міста. Показати ту роль, що вони відіграють у питаннях екологічної безпеки і зміни клімату. А ще 31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря. Саме цього дня лідери причорноморських країн України, Румунії, Туреччини, Болгарії та інших підписали важливий природоохоронний документ. Він називається «Стратегічний план дій із відновлення та захисту Чорного моря». Сьогодні у церковному календарі це день пам'яті преподобних Спиридона та Никодима. Жили вони в ближніх печерах Києво-Печерського монастиря приблизно в 12 столітті. Преподобний Спиридон прийшов до монастиря під час ігумена Пімення і був вже немолодим чоловіком. Тому подвижник багато молився і працював. Святий Никодим завжди займався ділом поряд із ним і вів дуже строге життя. Зі святими пов'язане одне диво. Як розповідає легенда, якось загорілася піч, але вони змогли загасити полум'я і залишилися неушкодженими. А ось серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Вони дивилися, який сьогодні день. Горобці голосно цвірінькають, чекайте на теплу погоду. Ясно і сонячно, найближчими днями буде сильний поривчастий вітер. Снігурі вже почали співати, невдовзі розпочнеться справжня зима. Яка погода цього дня, такою вона буде у квітні. Сьогодні День Ангела святкують Олексій, Аркадій, Борис, Володимир, Іван, Михайло, Петро, Сергій, Ірина, Софія. Не забудьте їх привітати.
Стоп-марафон, ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів, чистий розум замість голів. Хто малював на екрані фільм, хто давав ролі і наносив грим, хто лише лялька, хто карабас, зрозуміти саме час.
Часом
Damn it!
У Жашові вже майже 2 роки діє жіночий колектив в Бергині. Про них розповімо у передачі.
Новини.
Наприкінці серпня під час урочистої сесії Дрогобицької міської ради почесними нагородами та відзнаками за вагомі досягнення та заслуги перед містом відзначили як дрогобичан, так і громадян Польщі. Одним із лауреатів був Павло Хомик, представник української громади з Перемишля. Українця, який представляє підприємство «Українпласт» у Перемишлі, відзначили за надання гуманітарної підтримки Україні. Машина з гуманітарною допомогою, виїзд якої організував українець, була однією з перших, що перетнула польсько-український кордон після нападу Росії на Україну 24 лютого минулого року. Перемишлянин – один із кількох громадян Польщі, відзначених на урочистій сесії Дрогобицької міської ради. Під час церемонії звання «Почесний громадянин Дрогобича» надано багаторічному голові правління акціонерного товариства «Краківський водоканал» Пьотру Зентарі. Електронні повістки громадянам України не роздаватимуть через Дію. Міністр цифрової трансформації, віце-прем'єр Михайло Федоров в інтерв'ю РБК «Україна» запевнив, що повісток у Дії не буде. Секретар Комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко говорив, що для запровадження електронних повісток в Україні треба вносити зміни у законодавство. В нашій державі оголошено мобілізацію після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення. Військовозобов'язані в Україні чоловіки у віці 18-60 років, а також жінки деяких професій, у тому числі медики, які за станом здоров'я можуть проходити службу. Як повідомляє «Укрзалізниця», маршрут нового поїзду з Варшави до Равируської, який далі прямує до Львова та Івано-Франківська, продовжено до Чернівців. У такий спосіб перевізник відповів на численні прохання своїх пасажирів. Нагадаємо, що з 15 жовтня цього року «Укрзалізниця» запустила залізничне сполучення до прикордонного пункту пропуску Равируський, де відбувається пересадка на польський поїзд до Варшави. З огляду на численні прохання пасажирів, «Укрзалізниця» в експериментальному режимі продовжила маршрут поїзда до Чернівців. Експериментальний маршрут курсуватиме з 14 по 27 листопада цього року.
Що зустрічі зайві не треба. Зламаний хоч скільки не заводь, не ходитиме він, хоч і є в тім потреба. Можеш я сказати, скажи, зараз більше є шансів почути. Якщо правда є біль, промовчи. Біль в поверненні важче забути. Більше не пишу тебе, чуєш, пишу тебе. Хочеш, уб'ю тебе. Ніколи більше не відпущу тебе, чуєш, пишу тебе. Хочеш, уб'ю тебе. Відпускаючи, як це можливо.
відчуття, наче чорт забирай. Ампутація просто наживо. Можеш я почути до стін, подаруй мені ще хоч хвилину, і крізь тишу почуй, як в тобі б'ється серце мого.
Історичний календар.
31 жовтня 1803 року у віці 111 років у засланні на Соловках помер Петро Калнишевський, останній кошовий атаман Запорізької Січі. Цього дня 1918-го у Львові стало відомо про приїзд до міста Польської ліквідаційної комісії, створеної за три дні до того у Кракові. Комісія мала перебрати від австрійського намісника владу над Галичиною і включити її до складу Польщі. Українська Народна Рада поставила перед австрійським урядом питання про передачу їй всієї повноти влади у Галичині та на Буковині. Проте австрійський намісник Галичини генерал Гуйт відповів категоричною відмовою. Відтак, на вечірньому засіданні українського головного військового комісаріату вирішено взяти владу у Львові збройним шляхом. 31 жовтня 1995 року Верховна Рада ухвалила Закон України про приєднання до Статуту Ради Європи. Цього ж дня Україна завершила виконання умов договору про звичайні озброєння, ліквідувавши останній передбачений договором танк Т-62.
Посірілі нитки наших думок, плетуть собі клубочок, а часу нема, і сил вже нема, і душі забились в куточок. Посивілі батьки, як один день, відчиняли нам двері з тобою. Пам'ятаєш, як ми дарували їм світ, наповнений сонцем, морем, любов'ю. По краю землі рука в руці, і подих ще завмирає. Померти б з тобою в один день, та так не буває. Хочеш я ж не без закарбовані спогади назавжди, не дають спокійно спати. Розбивається сон,
на частини фраз, які неможливо зібрати. Вересневі дощі заливають враз, світ промок, зв'язку немає. А як хочеться знов відчувати нас, наповнених сонцем, любов'ю до краю, мій демон і Бог, назавжди вдвох, душа навік присягає померти б з тобою в один день, померти б з тобою в один день, та так не буває. Хочеш аж небес,
Берегиня, богиня добра, захисту людини, оселі, малих дітей від хвороб та інших злих сил. Берегиня – оберіг непорушної вірності подружжя. Символом берегині є родинне багаття, в якому людина знаходить мир, спокій, любов і високу мораль. Рушники із зображенням берегині вивішували над вікнами і дверима. Мідні або глиняні обереги із зображенням богині носили на грудях. Берегині – таку назву взяв собі жіночий колектив, який майже два роки діє у Жешові. Послухайте.
Мене звуть Марина.
Мене звуть Наташа.
Оля.
Я також Оля.
Мене звуть Кріна.
Як ви зустрілися?
Зустрілися ми взагалі, планували вертеп грати. Так ми познайомилися, всі зустрілися. Ну, з більшістю я познайомилася в Лілі Пилипчук, психолога, на консультаціях. Там я з Мартою познайомилася. А Марта там зібрала таку групу людей, які хотіли би брати участь в вертепі, і вона написала цей вертеп. Вона зараз запізнюється, десь буде. Так, зібрали вертеп, і всі познайомилися там.
Всі приїхали з різних куточків України, так? Я розумію.
Так, так.
Ви звідки?
Я з Донецької області.
Оля вже тут давніше, бо вже теж давніше.
Ну, я практично 5 років тут.
А ви?
Я з Червонограда, Львівської області. Я вже тут 11.
Я з Дніпра, я тут тільки 1.5 року.
Я з Сєвєродонецька, Луганська область.
Всі музиканти? Хто якої професії?
Юрист, менеджер.
Журналіст.
Різні професії. Артистка. Але до останніх півроку я знала, що мені ведмідь на вухо наступив, і я не вмію співати. І музика – це взагалі не моє. Тут виявилося інакше.
Я музикознавець, вчитель музики.
Головний бухгалтер.
Як ви звати?
Вікторія.
Вчитель музики, музикознавець. Я розумію, що ви керівник цієї групи.
Так, я керівник цієї групи. Після, як Оля сказала, ми зібралися першим разом на вертеп, який написала Марта. Потім зимові свята закінчилися, вертеп теж підійшов свого кінця, добіг. Але нам захотілося далі спілкуватися, зустрічатися, і, власне, виникла у нас така співоча група, бо теж я співала в Україні в ансамблі, і хотілося теж співати далі, продовжувати це. Якраз дівчата теж дуже хотіли щось продовжувати, хотіли теж навчитися співати. Їх тут дуже цікавила українська музика, переважно український фольклор. І у нас якраз і виникла така співоча група, де ми співаємо, вже прийняли навіть участь в фестивалях, конкурсах, навіть у нас було призове місце і зайняли в конкурсі. Нас зараз дуже часто починають запрошувати на різні заходи.
Створилася така фольклорна група, яка дуже-дуже любить співати. Ви вчилися десь окремо співати, чи це, можна сказати, такий талант, дар від Бога?
Ні, окремо не вчилася, хоча завжди мене то дуже цікавило і співати люблю.
Співати люблю, ніде не вчилася, тільки тут трохи навчилася.
Я теж ніде не вчилася співати, ходила тільки на гітару півроку на музичній школі. Так, як в школі, а так то та, просто що люблю співати.
Кажуть, що українці – це народ співучий, незалежно від професії, віку.
Дуже співучий, так.
Які любите пісні співати?
Ну, народні.
І я ще запитаю у Олі, чи Оля допомагає тут керівнику в доборі, може, якогось репертуару? Чи, може, спільно разом усі обговорюєте репертуар пісні, які будете виконувати?
Репертуаром я сильно не займаюся, бо в нас є фольклористи, так що інколи, якщо якусь згадую пісню, яку я там дуже хочу, то кажу, о, давайте, може, цю заспіваємо. Але ще поки чорноморця ми так і не вивчили.
А дуже гарна та пісня.
Так, так, дуже гарна.
Ви продумуєте репертуар. Де черпаєте, можна сказати, ці всі... О, ще хтось іде. Марта написала вертеп, трошки спізнюється. Власне, де шукаєте тих пісень? Кожен учасник цього колективу пригадує собі, які пісні співали вдома, батьки, може, дідусі, і тут стараєтеся відтворювати?
Я переважно беру пісні з етнографічних експедицій, бо їздила по Донецькій області, збирала пісні від наших бабусь, дідусів. І хочу якби зберегти цю традицію і передати, щоб вона жила, ця традиція. Більшість таких пісень – з Донецької області, але у нас є і з Львівської області, Центральна Україна. Мартуся якраз показує з Львівської області пісні, бо її родина дуже співоча. І вона теж показує свої пісні, які співали в її сім'ї, в її селі. Які вона знає пісні, вона нам теж передає. Ми якби ділимося своїми знаннями, своїми піснями і теж зберігаємо, тим самим зберігаємо нашу пісню.
Привет!
Донецької області це які пісні, бо, мабуть, зараз вони всі переплітаються, але львів'яни чи жителі Львівської області, ну, може, і не дуже знають, які пісні співали на Донеччині.
В моєму збірнику, такому, можна сказати, ще коли була студенткою, переважали пісні весільного циклу, але ще були календарно-обрядового циклу. Напевно, всі знають, це і щедрівки, і колядки, і жнива, купала, якби це цілий календар. Так само збереглось, дуже гарно збереглось на Донеччині, це весільні пісні, взагалі весільний обряд. Це можна було записати в кожному селі, від кожної бабусі вона наспіває тобі мільйон цих пісень.
Львівщина, пані Марто, дуже багата є в пісенність, багато є збірників пісень різних. Навіть тепер, переглядаючи соціальні медіа, так завжди десь вискакує якась пісня. Я пам'ятаю, коли співали мої дідусі чи батьки. Багато є таких пісень, які ви хочете тут дівчат навчити, передати їм.
Дуже багато. І в мене теж співоча родина була. Але коли я починала збирати фольклор, фольклористична практика моя перша, я була впевнена, що ну, в моїй родині це вже щось дуже відоме, таке, що в збірниках тільки в кожному розпіарене, роздруковане, виконуване мільйон разів. Але коли мені наспівали цикл гаївок, які виконувалися, тільки от саме так, в такому порядку, саме з такими іграми, саме з такими рухами. Це було для мене щось унікальне нове теж, що можна передати.
Які пісні ви тут уже вивчали?
Ми вивчали і «Кривий танець», водили гаївки з дітьми. І от там було дуже багато і про голубку, і про зайчика. Те, що діти бачать, про горобейка, в якого жінка маленька. Ну, з такими з діалектними словами.
А ось таких стародавних пісень ви як які пам'ятаєте, що десь співалося у вашій місцевості, може, батьки співали?
Ой, ти місяцю, я зіронька ясна. Ой, ти парубок, я дівчина красна.
А чи хтось з вас має якусь свою улюблену пісню українську з, власне, з таких давніх часів? А може, зараз полюбили і сталася вона улюбленою?
Ну, мені дуже подобаються ті пісні, які співаємо тут з дівчатами. Для мене вони найкращі.
Чи можете назвати мені, пригадати, які ви співаєте пісні?
«Повій вітре».
Саме найулюблена пісня.
Як же мазоре о попа, як же мазоре о попа, як же мазоре гідоре гуляр, але горе мазоре о попа. Та случилася причина, та
Берегиня. Хто видумав цю назву? Оля, може, скажете?
Я навіть вже не пам'ятаю. Я пам'ятаю, як це повставало, бо, ну, бо вертепом це не могло залишатися. І ми якось сиділи і придумували, як ми будемо далі називатися, як наш проєкт буде. Марто, може, ти пам'ятаєш, хто придумав Берегині?
Ми просто всі в месенджері цьому писали купа різних варіантів, і жартівливих, і цих, і кукувка бенд.
Ще які варіанти були? Якісь із зоряниці? А от Берегині якось зайшло.
Може, ви, пані Марто, витлумачите, що це означає слово «берегиня»?
Берегиня – це з давньої слов'янської міфології. Це така постать жіноча, образ такий архетипний, дуже давній, матері роду, яка зберігає пам'ять про попередні покоління і передає наступним. Тобто так, для нас це було дуже символічно, дуже знаково. Є такий символ в вишивці, дуже красивий, мінімалістичний, все в трипільській культурі, оці баби скіфські, це десь все воно з одного джерела цей образ виходить. І зрозумілий нам, хоч нам важко його перекласти там на інші мови, на польську, але саме в нашому середовищі, ну, дуже таке натхненне і справді відображає те, що ми робимо. До нас багато разів підходили і казали, дякуємо за те, що показуєте, що в нас така багата ця культура, дякую за те, що ви тут показуєте нашим дітям, що було завжди. Дуже багато людей, які вперше з таким зустрічаються. Але теж цікавий момент, коли ми навіть самі, от фольклористи, обмінюємося тим, що ми збирали кожен в своєму регіоні, а так ми взаємозбагачуємо один одного. Перетинаються ці подекуди, а подекуди відмінності є, і ти десь можеш, якщо вже там з різних областей, одна пісня, різні слова, або інша мелодія, або цей же ж обряд, ми дивимося, ага, от по цьому до Дніпра, чи там до Збруча так святкують, а тут вже приходить інший, переходить, і цікаво дуже спостерігати оце, як ми маємо більше можливості оце вивчити.
Що вам дає найбільше задоволення?
Наші зустрічі, наші виступи.
Можливість вдягнути українську вишиванку, цей стрій. Дівчата, ну просто ми всі аж сяємо, видозмінюємося, привертаємо до себе увагу, ці коралі, намиста, вишиття. Ну і ще знаючи, що воно символізує, ми показуємо це теж, демонструємо.
Наші спільні зустрічі, наші виступи. Подобається дуже.
Марта вже розповідала, як то ми, коли вже переодягнулись, але сам процес, я вперше, коли переодягалась, коли там Марта мені там ще позичала вишиванку, то я таке щось неймовірне таке там відчула, коли саме вдягала спочатку вишиванку, потім що там юбку, потім цей пояс, потім ті коралі, і то так щось таке. От я навіть зараз розповідаю, мені такі мурашки. То було супер.
Ну, теж скажу, що зустрічі. І, ну, мені найбільше подобається, як ми вивчаємо нову пісню, і кожен знає або щось там, якесь слово інакше, або ще щось, або мелодія. Воно якби всіх однаково, але і різне. Це мені найбільше подобається.
Ось концерти дають задоволення. Я контакт із публікою, це дуже величезне задоволення.
Так, дійсно, це велике задоволення, коли ти відчуваєш і бачиш від глядача ці погляди, радість від глядача, і як вони дякують нам, що ми співаємо, ми зберігаємо і показуємо, ну, наразі тільки у Польщі, наразі не скажу всьому світу, але дай Боже, щоб воно було так і далі, щоб ми показували свою культуру всім, щоб всі знали, яка у нас багата культура, співоча культура, гарна культура.
Та було в тьоші 5 зятів, та було в тьоші 5 зятів, Ришка зяті, Мишка зяті, Лаврентій зяті, Дмитрій зяті, Сталих тьоща в гості звать, сталих тьоща в гості звать. Ришку звала, Мишку звала, Лаврентія звала, Дмитрія звала, а Романа вже давно, а Романа вже давно. Сталих тьоща чаєм угощать, сталих тьоща чаєм угощать. Ришці чашку, Мишці чашку, Лаврентію чашку, Дмитрію чашку, а Роману весь самовар, а Роману весь самовар. Сталих тьощаю угощать, сталих тьощаю прощаю, гощать. Христі блідні, Христі блідні, Лаврентію блідні, Дмитрію блідні, а Роману весь прип'йок, а Роману весь прип'йок. Стали хтьоща спать укладать, стали хтьоща спать укладать. Ришку на лавку, Мишку под лавку, Лаврентія на піч, а Дмитрія под піч. Тьоща домой проводжать, стала їх тьоща домой проводжать. Ришку палкою, Мишку палкою, Лаврентія палкою, Дмитрія палкою, а Романа кочергой, а Романа кочергой.
Зичимо, щоб у берегині берегли українську народну культуру та традицію і несли її для наступних поколінь.
Як тобі сказати, без тебе не можу спати, і місяць по кімнаті розкинувся тим. Очі тобі зав'яжу, і серце своє покажу, тобі про все розкажу з настінних картин. Тримай мене міцно одною.
Музична скринька.
Друга ріка. Цей гурт, думаю, не треба нікому представляти. Пісні у їх виконанні звучать у майже кожній хаті. А група активно підтримує українських воїнів, даючи концерти по всьому світі. Слухайте Друга ріка. Наша програма наближається до кінця. Сьогодні у студії працювали звукорежисер Юрій Дзьобак і Ольга Галамут. Запрошую на наступну передачу у вівторок о годині 22:05 хвилин. Бувайте здорові!
Родився старим, хоч був колись добрим малим, так старим малим літав і не загинув, але, мабуть, на небі таки місця нема, чи черга моя не дійшла, і замість мене там ви, а не я, летять краси.
піду, та ти не будеш один. Запам'ятаюсь тобі таким веселим, трохи сумним. Посміхайся, син, я нікому не скажу. Я не видам наш секрет, не забирай, кого люблю. Забери мене, я нікому не скажу. Я не видам наш секрет, не забирай, кого люблю. Бери мене, бери мене.
Бачив, тоді значить ні.
цікаво, чи ти дійсно жив чи ні.
Бо якщо ти не чув і не бачив, тоді значить ні.
Posłuchaj.
Jeżeli kobiety muszą mieć wykonane chirurgiczne leczenie raka piersi, wówczas między innymi mogą trafić tutaj do Pana. Jak to wygląda? Bo do tej pory słowo chirurgiczne leczenie raka piersi wiązało się właściwie z odjęciem całych piersi, czyli z mastektomią. Dr Krzysztof Rejgant, chirurg-onkolog, Szpital Specjalistyczny Pro Familia w Rzeszowie.
Tak, teraz sytuacja całkowicie się zmieniła. W zasadzie mastektomię wykonujemy rzadko, coraz rzadziej. Podstawowym sposobem leczenia chirurgicznego raka piersi jest częściowe odjęcie piersi, tak zwane leczenie oszczędzające, które polega na tym, że usuwamy tylko fragment piersi wraz z guzem, oczywiście z pewnym marginesem, i uzupełnione to jest radioterapią.
Trzeba się jakoś specjalnie przygotować?
Zabieg nie wymaga szczególnego, specjalnego przygotowania. Pacjentki dobrze znoszą tą operację. Jest to operacja niezbyt obciążająca, bez otwarcia jamy ciała, w zasadzie na powłokach skórnych. Z doświadczenia wiemy, że pacjentki najbardziej boją się w trakcie leczenia operacji, ale wiemy, że one ją stosunkowo dobrze znoszą i w zasadzie najczęściej na drugi dzień po operacji wychodzą do domu już.
I to jest zaskakujące dla wielu pacjentek, bo najczęściej w głowie mamy długotrwałe leczenie i ból po tej operacji.
No to się też zmieniło. W związku z tym, że teraz stosujemy coraz częściej to leczenie oszczędzające, ten ból jest zdecydowanie mniejszy i powrót po operacji pacjentki do pełnego zdrowia, do pełnego funkcjonowania jest zdecydowanie szybszy.
Jak wygląda już rehabilitacja po usunięciu?
Rana jest zdecydowanie mniejsza i też zdecydowanie rzadziej stosujemy te dreny pooperacyjne, które kiedyś myśmy stosowali u wszystkich pacjentek po operacji odjęcia całkowitej piersi. Natomiast rehabilitacja jest szybka i powrót do zdrowia jest szybki. W zasadzie chory po takim leczeniu oszczędzającym nie wymagają jakiegoś szczególnego postępowania rehabilitacyjnego.
Panie też boją się o tą deformację ciała, mówiąc wprost.
Znaczy deformacji ciała w zasadzie nie występuje. Kształt piersi może być inny, ta pierś może inaczej wyglądać, może być mniejsza, bo to musimy pamiętać o tym, że jednak usuwamy fragment tkanki. Natomiast jakiejś takiej wielkiej deformacji zwykle nie obserwujemy. Stosujemy zabiegi tak zwane onkoplastyczne, czyli ten ubytek po usunięciu tkanki uzupełniamy tkankami z narządu obok i zwykle kształt piersi i wygląd jest zadowalający i chore są zadowolone. Natomiast no, wielkość jest, może być mniejsza, czasem zdarza się tak.
To są te, można powiedzieć, najmniej skomplikowane, najprostsze operacje, jeżeli chodzi o to chirurgiczne usuwanie nowotworu?
To te są najbardziej powszechne, które najczęściej stosujemy. One nie zawsze są proste, nie zawsze są szybkie. Czasami są trudniejsze i trochę długotrwałe, ale one są najczęściej stosowane i mają najlepsze efekty później docelowo.
Innym rodzajem leczenia, już dużo głębszym, jest
całkowite odjęcie piersi. I to zawsze, jak mamy taką konieczność u chorej, to zależy od wielu czynników, od zaawansowania, od rozległości, od wieku, od innych chorób współistniejących, to możemy rozważyć odjęcie piersi z jednoczesnym wszczepieniem implantu, nazywamy to mastektomią podskórną. I ta operacja polega na tym, że cały miąższ w granicach zdrowych tkanek usuwamy i tą lożę po usuniętym miąższu, po usuniętym gruczole wypełniamy specjalną silikonową protezą. I to powoduje, że wtedy nie mamy takiej blizny jak po mastektomii na klatce piersiowej, tylko mamy po prostu wytworzenie wyniosłości piersi.
Po tej mastektomii trochę dłużej pacjentka dochodzi do siebie?
Troszkę dłużej dochodzi do siebie, bo to jest bardziej rozległa operacja. To już dotyczy całego gruczołu, nie tylko tak jak w leczeniu szczędzającym tam jednego kwadrantu czy dwóch. Dolegliwości bólowe są troszkę większa jest rozległość. Zawsze zostawiamy też dren, to te chore też zawsze z tym drenem mają większe problemy, ale i tak jest mimo wszystko dobrze znoszona ta operacja. Te dolegliwości bólowe nie są aż takie duże jak po innych operacjach i dobrze chore znoszą. No i mają ten komfort psychiczny, że mają od razu zrekonstruowaną pierś, nie mają tego etapu przejściowego, że nie ma piersi, dopiero w drugim etapie jest rekonstrukcja. Chociaż no niestety czasami też tak się zdarza i też tak musimy robić, że dopiero rekonstrukcję robimy w drugim etapie. To są wtedy leczenie jest dwuetapowe, chirurgiczne.
Czego pacjentki najbardziej się boją, podchodząc do tego leczenia chirurgicznego?
No chore najbardziej się obawiają i najczęściej pytania zadają, że chcą być wyleczone. Boją się tego samego procesu operacji, tego technicznego znieczulenia, operacji, jak będzie po operacji. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, mimo wielkiego strachu, to ten etap jest dobrze znoszony przez chore i w sumie wszystkie przy wypisie już później się śmieją, że niepotrzebnie się tak bały.
Jak jest odejmowana pierś, to też od razu tak zwane węzły wartowniki są odejmowane i ta operacja jest bardziej rozległa, no i wtedy pacjentka ma też problemy limfatyczne. Jak teraz to wygląda?
Cały czas myśmy do tej pory mówili o operacji i o leczeniu chirurgicznym piersi. Natomiast każda chora z rakiem piersi musi mieć oprócz operacji w obrębie piersi, musi mieć też zrobiony zabieg w obrębie węzłów chłonnych. Te dwie rzeczy rozpatruje się zupełnie oddzielnie. Jedna nie wpływa na drugą. Standardowo u każdej pacjentki, która nie ma zajętych węzłów chłonnych, usuwamy tak zwane węzły chłonne wartownicze. To są takie specjalne węzły, pierwsze na spływie chłonki z piersi. Je usuwamy standardowo u wszystkich chorych. To też się dokonała dosyć duża zmiana w ostatnich latach, bo w zasadzie to usunięcie wszystkich węzłów chłonnych pachy, czyli tą limfadenektomię, wykonujemy tylko w zasadzie wyjątkowo w niektórych sytuacjach i zawsze staramy się zachować te węzły chłonne, ponieważ następstwem usunięcia wszystkich węzłów są problemy z odpływem chłonki z kończyny i najgorszą sytuacją jest obrzęk limfatyczny, który się trudno leczy i który w sytuacji utrwalenia może być już nieuleczalny.
I wiąże się to z tym, że te pacjentki niemalże regularnie przyjeżdżają na tak zwane drenaże.
Tak, to pacjentki po usunięciu wszystkich węzłów to już wymagają rehabilitacji, które między innymi polega na drenażu limfatycznym, na masażach, na specjalnych rękawach i to już jest taka sytuacja, która wymaga nadzoru.
Chirurgiczne leczenie to jeden z etapów leczenia raka piersi. Co potem się dzieje?
Leczenie chirurgiczne, tym, którym my się zajmujemy tutaj u nas w szpitalu, to jest jednym z etapów, prawdopodobnie najważniejszym etapem. Natomiast nie jest to jedyny etap. W leczeniu raka piersi stosujemy w zasadzie wszystkie możliwe dostępy leczenia przeciwnowotworowego, onkologicznego. I coraz więcej, coraz częściej pacjentki przed operacją mają chemioterapię, którą stosujemy z wielu powodów, albo zmniejszyć, żeby zmniejszyć guz, albo po to, żeby w sytuacji, kiedy jest niecharakterystyczny profil receptorowy. Natomiast każde chore, również po leczeniu oszczędzającym, mają radioterapię. W większości pacjentek stosujemy hormonoterapię i u niektórych pacjentek stosujemy również immunoterapię.
I jak jest z pacjentkami, które tutaj trafiają na leczenie chirurgiczne, czyli mają wykryty nowotwór już w piersi, ale chodzi mi o stopień rozwoju tego nowotworu. Czy częściej jednak trafiają pacjentki z małymi, niewielkimi nowotworami, czy niestety panie hodują sobie tego raka?
No, sytuacja w ostatnich latach się to poprawiła, ponieważ teraz coraz więcej mamy pacjentek w tak zwanym etapie przedklinicznym, czyli pacjentek, których nie wyczuwamy guza, którego pacjentka sobie nawet nie wybadała guza, tylko to są pacjentki z programu przesiewowego, które po prostu poszły na badanie mammograficzne i które wykazało zmianę. Natomiast nadal się zdarzają pacjentki, które mają duże zaawansowane zmiany, już czasami z przerzutami do węzłów chłonnych czy do narządów miąższowych. I te pacjentki już najczęściej nie wymagają, nie stosujemy u nich leczenia operacyjnego, tylko leczenie onkologiczne. Tutaj trafiają pacjentki do nas do szpitala, zarówno pacjentki, które chcą się zoperować, jak również pacjentki z programu, te, które same sobie wybadały zmianę. Bo tutaj poza tym, że wykonujemy operację, to prowadzimy całą diagnostykę i te pacjentki po prostu prowadzimy od momentu rozpoznania guza albo od momentu mammografii przesiewowej do momentu operacji.
Panie doktorze, dlaczego trzeba korzystać z badań profilaktycznych?
Z badań profilaktycznych należy korzystać dla siebie, dla rodziny, dla wszystkich. wczesne wykrycie, czy to raka piersi, czy jakiejkolwiek innej choroby, powoduje, że wdrożymy diagnostykę, rozpoznamy u siebie chorobę i zaczniemy leczenie, prawidłowe leczenie dużo wcześniej niż w sytuacji, kiedy zmiana byłaby zaawansowana. To z kolei spowoduje, że zwiększamy znacznie szanse na wyleczenie. Wcześniej znaleziony nowotwór może być w 100% wyleczony.
Rak to nie wyrok. Posłuchaj.
Przychodnia MazMed w Rzeszowie. Dlaczego pani przychodzi i robi, rozumiem, regularnie badania mamograficzne?
Regularnie, a w tej chwili jestem przede wszystkim dlatego, że to jest moja ostatnia mamografia. Bo mamografia należy się kobietom tylko do 69 roku życia.
I tu jest niespodzianka, wydłuża się wiek do 74.
Poważnie? No to się bardzo cieszę. To rewelacyjna wiadomość.
Radiolog Jerzy Mazurek, przychodnia MazMed w Rzeszowie.
Od listopada zostaje powiększona liczba kobiet do tych bezpłatnych badań, czyli wykonywanych raz na 2 lata. I kobiety od 45 roku, poprzednio od 50, do 74 roku życia, poprzednio 69 lat, mają prawo do bezpłatnych badań mammograficznych raz na 2 lata. Jeżeli mama lub siostra chorowały na raka piersi, to mogą robić te badania co rok. Również te kobiety obejmuje diagnostyka pogłębiona, czyli jeżeli coś się dzieje, badania dodatkowe w kierunku wykrycia lub potwierdzenia, że to jest zmiana na przykład łagodna.
Jestem tu regularnie co 2 lata wtedy, kiedy powinnam.
Czy pani się boi, czy pani wie, że to jest dla pani bardziej korzystne, żeby jednak przyjść i złapać ewentualnie chorobę w bardzo wczesnym stadium?
Ale tutaj nie ma się czego bać. Przecież to badanie ani nie boli, ani nie jest przykre, więc naprawdę nie rozumiem, czego się można bać.
Czy kobiety w pani otoczeniu badają się?
Tak, moje wszystkie koleżanki się badają regularnie. Jakoś tak same z siebie od lat chodzimy, jest nas kilka takich zaprzyjaźnionych osób. I część chodzi tutaj nawet.
Pani robi właśnie te badania w ramach programu bezpłatnie.
Tak, tak, oczywiście. To i cytologię.
Regularnie?
Regularnie. Co 2 lata wizytę mam w środę na cytologię, bo tak się staram. W tym samym czasie, żeby mi nie umknęło po prostu.
Kobietom, które jeszcze nie były, mimo nawet już znacznego wieku, na ani jednej mamografii, co by pani poradziła?
Że trzeba koniecznie się badać. Koniecznie.
Dlaczego kobiety wciąż nie wierzą, że rak wcześniej wykryty może być wyleczony?
Jest to sprawa świadomości. Coraz więcej młodych kobiet, i tutaj cieszymy się, że te badania obejmą też kobiety od 45 roku życia. Patrząc na swoje koleżanki na świecie, w Europie, jak się zachowują, jak żyją, jak funkcjonują, chcą te badania robić. Panie po 60 roku życia nie mają tych nawyków jeszcze, natomiast muszę powiedzieć, że w ostatnich miesiącach jest coraz większe zainteresowanie tymi badaniami.
Mam znajomą, taką troszkę dalszą, która po prostu poszła za późno, już jej z nami nie ma. Także no, koniecznie trzeba się badać. I cytologię robić, i mamografię. To ani jedno, ani drugie nie boli.
Rak to nie wyrok. Posłuchaj.